Slovenské pohraničné regióny pri Ukrajine by mohli naozaj veľa získať, ak by sa podarilo naštartovať intenzívnejšiu spoluprácu naprieč slovensko-ukrajinskej hranice. Aký nevyužitý potenciál sa v tejto oblasti skrýva, rozoberiem s mojim hosťom Alexandrom Dulebom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja už len dodám, že tento rozhovor realizujeme v rámci projektu Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorý je podporený finančným mechanizmom EHP a spolufinancovaný štátnym rozpočtom Slovenskej republiky. Projekt implementuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície v spolupráci s Hraničnou službou Ukrajiny, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku, Regionálnym centrom analýz rizik z Užhorodu a norským partnerom Appenhead. Pán Duleba, vy ste minulý rok ešte pred vojnou vypracovali taký rozsiahly návrh stratégie rozvoja vzťahov s Ukrajinou a tvrdíte v ňom veľa zaujímavých vecí, okrem iného aj to, že, teraz budem citovať, absencia spoločného plánovania regionálneho rozvoja tých prihraničných území patrí medzi najväčšie deficity slovensko-ukrajinskej spolupráce. Inými slovami, že tá hranica, ktorá tam je, by nás nemusela až tak veľmi rozdeľovať a keby to tak nebolo, tak by sme na tom obidve strany pomerne veľa získali. Tak skúste najprv tak načrtnúť, zarancovať v skratke, že kde sa skrýva ten potenciál a aký je veľký?
A skúsim, ak dovolíte, to trošičku zoširšia, pretože toto sa týka vôbec regiónov slovenských a vúciek. Hlavne regiónov, to znamená to, ako fungujú vúcky slovenské, ako vlastne sú schopné spolupracovať so zahraničím. Ja len toto chcem povedať, pretože my sme robili jeden výskumný projekt, iný, kde sme vlastne skúmali to, aké úspešné sú slovenské kraje pri získavaní zdrojov z európskych fondov. Pretože u nás väčšinou ľudia, keď počujú slovo, že európske fondy, tak majú na mysli tie národné európske fondy, ktoré Slovensko má na každú tú viacročnú finančnú perspektívu. A na tomto končí svet európskych fondov pre slovenskú verejnosť, ale pre slovenské subjekty. Ale to sú tie vertikálne európske fondy. To znamená, že každá krajina, regióny, ktoré sú pod nejakou hranicou priemerného rozvoja, tak majú nárok
čerpať. Áno, a na ktoré sa teda
zapadá? Ale chcem povedať, že z výnimkou Bratislavského kraja, tuším, v podstate všetky slovenské kraje môžu, vlastne majú právo čerpať z tých národných eurofondov. Ale máme horizontálne komunitárne programy Európskej únie, je ich 42. Oni pokrývajú všetky kľúčové sektorové politiky, vrátane také, ktoré patria do kompetencie tých regiónov. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, vzdelávanie, podpora malého stredného podnikania. A to sú obrovské peniaze z tých, a my s nimi vôbec nefungujeme. A vlastne ani naše vúcky ich nevyužívajú. Jediná, čo dokonca je ten osobitný program Interreg, ktorý vlastne je špecializovaný práve na územnú spoluprácu, to znamená mesta a obce. My čerpáme vlastne len z jednej jeho časti Interreg A, to je cezhraničná spolupráca, lebo to sa dostáva priamo do tých národných eurofondov. Ale Bčko a Cčko, tie Interregy, čo je vlastne cez transhraničná spolupráca, to znamená, že regióny nemusia susediať alebo mesta susediať pri hranici, ale vlastne môžu byť vlastne akože kvázi na diaľku. Transregionál, toto sú programy, kde je obrovské množstvo peňazí, ale my to vôbec nečerpáme. A teraz idem k tomuto nášmu pohraničiu, lebo v podstate to má to, že vlastne hlavne Prešovský a Košický kraj nevyužívajú tie možnosti, ktoré vlastne majú. To má veľa príčin a áno, neschopnosť využívať tieto zdroje súvisí s tým, že tie vúcky a tie administratívy tých vúciek proste nie sú dostatočne vybavené kapacitne ako expertízou.
Áno, nemajú ľudí, ktorí by to ovládali.
No a presne to sa týka, teda hovoríme o slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráci, to vlastne, čo sme aj navrhli, vlastne v rámci tohto projektu, ktorý spomínate, to ešte podrobnejšie rozpracujeme, že vlastne aká je cesta k tomu. Existuje jeden osobitný právny nástroj Európskej únie, ktorý by umožnil nielen slovenským krajom, ale aj tým ukrajinským partnerom prístup k tým horizontálnym komunitárnym programom. A to chcem zdôrazniť, lebo išlo by o nové peniaze nad rámec štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Ukrajiny. Nad rámec regionálnych rozpočtov týchto krajov, našich alebo ukrajinských, nad rámec národných eurofondov, čiže toto by sa to boli by to nové zdroje do rozvoja pohraničia. Ale Na to, aby to mohli čerpať, je dôležité, aby zriadili spoločný právny subjekt. V súlade s európskou legislatívou od roku 2013 je v platnosti novelizovaná regulácia o zriadení ESUS.
Áno.
Európske zoskupenie územnej spolupráce.
Aké to má výhody? My sa k tomu určite ešte dostaneme, ale aby sme na začiatok možno boli viacej takí praktickí, keďže sa chceme baviť o tej hranici. Skúsme povedať, že na čo všetko by sa tieto peniaze, ktoré sú k dispozícii, mohli využiť. Možno by si to ľudia vedeli predstaviť na príklade trebárs slovensko-rakúskeho pohraničia, ktoré sa veľmi dynamicky začalo rozvíjať. Najmä ten rakúsky prihraničný región Burgenland doslova zažil rozmach potom, ako Slovensko sa začalo približovať a napokon vstúpilo do Európskej únie. Dá sa taká paralela spraviť?
Jednoznačne áno, to nie len Burgenland. Je to tak cítime a vidíme najviac, lebo je to tu blízkosti pri pohraničí našom. Ale to, keď si pozrieme na dejiny rozširovania Európskej únie alebo európskych spoločenstiev, či už hovoríme o nemecko-polskej hranici, nemecko-českej, rakúsko-českej, rakúsko-slovenskej, rakúsko-maďarskej, keď sa začal náš asociačný proces v 90. rokoch a vrátane tie regionálne vlády, ale vtedy to boli vlády tých krajín, ktoré boli in, teda my sme mohli byť partnermi, ako tie naše územné celky, ktoré sme tu mali, teda tie jednotky územnej spolupráce, tak začali využívať jednoducho fondy Európskej únie na rozvoj pohraničia. My sme v podobnej situácii, pretože Ukrajina má asociačnú dohodu. Junový summit tento rok rozhodol o tom, že vlastne jej udelil štatút kandidáta, keď sa skončí táto vojna, začne sa obnova a európsky integračný proces. Ten čiastočne môže začať v podstate už aj počas ako tej vojny, uvidíme. Ale my sme v podobnej situácii, ako bola tá vláda, povedzme, Prešovský kraj alebo Košické, ako bola vláda Burgenlandu v 90. rokoch, keď už tí slovenskí partneri boli eligible, to znamená, boli oprávnení na tú spoluprácu, na spoločné čerpanie zdrojov z európskych fondov. To isté je vlastne už aj u nás teraz. Samozrejme je tam vojna, čiže to je proste niečo, čo prepísalo vlastne všetky možné plány, aj konkrétne tento plán na zriadenie toho ESUS-u. Čiže je to pozastavené. Ale áno, tento fenomén. A zároveň, keď si uvedomíme, že vlastne Slovensko sa vyvíja nerovnomerne. Hej, hovoríme, že teda máme rozvinuté západné časti.
Že máme regionálne rozdiely.
Veľké rozdiely a práve, že máme zaostáva. Problém a vlastne tá hranica s Ukrajinou alebo to, že sa nevyužívajú tie zdroje, vlastne marginalizuje ekonomicky ešte viac ako tento región. A toto tu je, ale toto nemôže už riešiť len vláda.
Ale možno, že ak vám do toho skočím, že možno ľudia si to nevedia celkom predstaviť, lebo majú pocit, že tie prihraničné ukrajinské regióny sú možno na tom ekonomicky ešte horšie, aj teda sú ale ako tie slovenské.
Samozrejme, že sú.
Kde by tam vznikali
samozrejme,
tie impulzy?
Pozrite sa, rovnako Zakarpatská oblasť, rovnako Prešovský samosprávny kraj majú v kompetencii riešiť otázky kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže hovorím teraz model. Vznikne ten právny nástroj, ktorý vlastne ide nad rámec všetkých existujúcich akože rozpočtov.
Nikoho, ten ESUS.
Ten ESUS, nikoho to nezaťažuje. To znamená, že tam to budú nové peniaze. Je to vlastne, musí to mať sídlo na území Slovenskej republiky.
Nechajme tú administratívu. Povedzme, že čo by to robilo, no, treba v prípade tej záchrannej kľúčové, služby.
Kľúčové je to, aby jednoducho došlo k zriadeniu tohto právneho subjektu, ktorý umožní pripravovať tie projekty. Mm-hmm. A dôležité je spoločné plánovanie. Je potrebné sa pozrieť na rozvoj cezhraničného regiónu, ktorý pozostáva Prešov, Košice, Zakarpatskou oblasť, Ivano-Frankovsk, Lvov, lebo máme dohodu o cezhraničnej spolupráci z roku 2002, ktorá týchto 5 regiónov vlastne vymenúvala ako regióny, ktoré sú teda oprávnené pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-ukrajinskú. Čiže teoreticky si povieme, že vznikne takýto spoločný orgán, ktorý teraz pripraví spoločný plán. Poviem príklad. 3 nemocnice Ivano-Frankovsk, 3 nemocnice Zakarpatská oblasť, 3 nemocnice Prešov, 3 nemocnice Košice a pripraví sa vlastne program na ich modernizáciu, na skvalitnenie, môže tam byť spoločný výskum, môže byť proste hocičo, na čom sa dohodnú. A som presvedčený, že súčasť to isté by malo byť pre povedzme sociálne služby, to znamená, neviem, 3 nejaký typ, druh sociálneho zariadenia, Prešovský kraj, Košický, Zakarpatský, Ivano-Frankovská oblasť, A ideme vlastne spolu, pripravíme spoločný program na 10 rokov, dáme si nejaké ukazovatele tohto rozvoja. Chceme ich zmodernizovať, rozšíriť počty lôžok, chceme ako vytrénovať nový stav v týchto sociálnych zariadeniach alebo povedzme v nemocniciach a podobne. A urobíme si takýto spoločný program a ideme na tie fondy, komunitárne programy a existuje špeciálny program na podporu rozvoja poskytovania zdravotníckej starostlivosti, sociálnej starosti.
Áno, to znamená, že všetci by vlastne dostali nejaké extra peniaze na svoj rozvoj.
Ale spoločno, lebo to je
ale
princíp.
Ale tým, že teda idú spoločne áno, do toho, tak by vlastne všetci dostali áno, nejaké nové
áno,
peniaze.
A hovorím znovu, nad rámec štátneho rozpočtu, nad rámec národných
eurofondov. Ale asi zároveň by tam bola tá výhoda nejakého multiplikačného efektu, že oni by mali spoločne nejako spolupracovať, aby tam nastala nejaká synergia, že napríklad, ja neviem, o záchrannej službe sme sa rozprávali.
Takto, ak sa bavíme o záchrannej službe, tu je problém samozrejme, že šengenský typ hranice. Takéto cezhraničné poskytovanie služieb, rozvoj spoločnej dopravy, že budeme vedieť, že autobus, ktorý začne Prešov, tak proste zastaví Strážskou, Michalovci a Húžhorode, Mukačeve ešte proste niekde, že proste budeme sa snažiť, to by sme mali nejaké železničné spojenie, ktoré bude proste nejak reagovať na vývin tých cezhraničných prechodov, aby sa To môžeme reálne robiť, povedzme, tieto záchranné služby iba v rámci bilaterálnej zmluvy, ktorú umožňuje Schengenská dohoda o malom pohraničnom styku. To znamená, že posádka, povedzme, zdravotná záchranná služba, ktorá sídli v Michalovciach a v Užhorode, by mohli spolupracovať. A v prípade, že by jednoducho bol bližšia nemocnica v Užhorode a bola by to, povedzme, pacient zo Slovenska, tak mohol by byť dopravený do Užhorodu, alebo proste naopak, ale iba v rámci, a to je, nakoľko viem, tak je to vlastne územie, pás územia obcí a miest, ktoré sú 50 km od hranice smerom teda do vnútrozemia slovenského, 50. Mm-hmm. Schengen nie, to znamená, ak by to bola obec alebo mesto, ktoré mimo tejto vlastne tejto zóny. Ano. V takomto prípade jednoducho tam je problém, pretože tam už proste sú pravidla pre šengenskú kontrolu a tak ďalej.
Rozumiem,
tak ďalej.
Ale už aj toto je veľká výhoda minimálne teda pre tú prihraničnú oblasť.
Určite
do tých 50 kilometrov.
Určite áno a treba si povedať, že vlastne ja neviem, Užhorod a Mukačevo to sú veľké mesta, oni sú tak 100 000, viac ako 100 tisícové mesta. Čiže ako Prešov v podstate. Hej. Čiže vlastne tie spadová, tie obce, ktoré sú vlastne pri hranici, ja už ho rozlaží doslova, že na hranici so Slovenskom tam hranica, no, vieme o tom, že sme riešili otázku letiska Užhorodského a v podstate, ak to má fungovať to letisko, tak tie lietadlá tam, keď pristávajú a vzlietávajú, oni musia proste ísť slovenské vzdušné územie, trvalo roky, ale našťastie je tam dohoda, čiže vlastne to letisko sa môže využívať. Alebo napríklad letiska. Košice majú letisko, Užhorod má ako letisko. Karpaty predstavujú veľmi zaujímavú turistickú zónu. Hej. Poviem, myslím, že Vlčie hory sa volá, tá séria dokumentárnych filmov, ktoré vlastne šla aj National Geographic Wild, ktorá zbudila veľkú pozornosť a veľa ľudí zo sveta by rado si prišlo pozrieť tie Vlčie hory. A to je vlastne tá chránená oblasť, ktorá je na Slovensku, Ukrajinskom a Polskom pohraničí, kde sú zubry a tak ďalej, panenská príroda. Prales, európsky prales, to je úplne už unikátna vec. A znovu, máme letiska nejaké. Máme nejakú dopravnú infraštruktúru. A teraz nemôžu, povedzme, zakarpatské oblasti samostatne plánovať ako rozvoj turistického ruchu. Alebo povedzme Prešovský samosprávny kraj, ktorý už roky sa domáha, aby bol zriadený turistický hraničný priechod práve v tom pralese. To znamená, aby ľudia nemuseli, už keď sa dostanú zo slovenskej časti do toho pralesa, aby si mohli ísť pozrieť aj tú ukrajinskú časť, lebo v podstate je to jedno a to isté. A nemuseli cestovať dole do Užhorodu a potom zase akože hore na severe. No, takéto veci, to znamená, spoločne, ak by sa plánoval rozvoj tohto regiónu, spoločný rozvoj služieb, ktoré vlastne tá verejná správa na tej regionálnej alebo lokálnej úrovni poskytuje obyvateľstvu, tak mali by sme víziu cezhraničného rozvoja jedného spoločného regiónu, na ktorý by sme vedeli dostávať nové zdroje, ktoré tu nikto nevyužíva. Ale to hovorím znovu, chcem zdôrazniť, ak som začínal, je to veľký problém Slovenska a slovenských vúciek a samospráv, že vôbec oni všetci sa tu bijú o tie národné eurofondy a vieme, ako to funguje. Nie sme ich schopní čerpať a tak ďalej. Tuto majú obrovský priestor na to, aby si sami postavili svoju paradiplomáciu, ak to takto nazvem, lebo taký terminus, že teda diplomáciu robí štát. a subjekty, ktoré sú nižšie, robia paradiplomáciu.
Hej, a budú to robiť proste po nejakej vlastnej linke, no, tak možno, že samozrejme sa k ním dostane aj tento apel, že sa niečo v tomto smere zmení. Skúsme sa pozrieť na to, že vždycky ťahuňom takéto cezhraničné spolupráce musia byť lokálni lídri, to sú samozrejme títo samosprávni lídri, ale aj tí bežní ľudia. A mňa by zaujímalo, že či by sme vedeli povedať, že aký je tam záujem na tej mikroúrovni tých obyčajných bežných ľudí, tak povediac, zmazať tú hranicu a prepojiť tie vzájomné sily a kapacity.
No, akože ľudia, ktorí žijú po hranici, samozrejme aj takéto všeobecne vnímané, a hlavne keď sa stretávajú územia, ktoré sú asymetricky rozvinuté. Je, že to Slovensko je bohatšie, sú tu predsa len vyššie platy, aj vyššia proste kvalita služieb a tak ďalej. Ukrajine zase menej, tak ono vždy, keď je takáto situácia, tak jednoducho rastie tlak na nelegálne aktivity. Hej? Lebo je veľmi výhodné previesť z Ukrajiny krabičku cigaret, ktorá tam stojí 1 euro a predať ju tu za 4 eurá. Je to na jednej krabičke máte 3 eurá a keď proste...
Jasno.
Čiže ako pašovanie cigaret, to je veľký problém, povedzme, tejto hranice a stále nie je úplne akože eliminovaný. To, čo sa týka tej nelegálnej migrácie alebo obchodovania s ľuďmi, viete, odkedy majú Ukrajinci vlastne bezvízový styk z EÚ, tak v podstate oni môžu voľne cestovať. Oni môžu kedykoľvek cestovať, majú biometrické ukrajinské pasy a možno 90 dní ani aj cestujú. Hej. To je ďalšia vec, prečo treba rozvíjať tú pohraničnú infraštruktúru, lebo ten pohyb ľudí akože začal, len samozrejme majú obmedzenia zamestnávať sa a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú tam stále ako také nejaké obmedzenia. Ale čo chcem povedať? Že robili sme sociologický prieskum a vlastne vytipovali sme zhruba teda 6 tých okresov východoslovenských, ktoré zdieľajú hranicu s Ukrajinou. A z ukrajinskej strany, tam to bola časť Užhorodska, lebo oni majú veľa väčšie tie okresy. To je všetko jeden Užhorodský okres, ale zhruba sme vybrali porovnateľné územia, počtom obyvateľov, urbánna štruktúra a tak ďalej. Tak je, výsledok je, že väčší záujem o spoluprácu prejavujú Ukrajinci. Mm-hmm. Ako ľudia na tej slovenskej strane. Tak ono dá sa to vysvetliť tým, že sú opatrní. Mnohí uvádzali povedzme také argumenty, hlavne zo slovenskej strany, že keďže je tam nízka kúpyschopnosť obyvateľstva nižšia, že sa im až tak neoplatí tam vyvážať alebo proste ponúkať nejaké služby. Ale tu hovoríme o dvoch rozdielnych veciach. Hovoríme o prirodzenom rozvoji trhu, ktorý keď Ukrajina teda nastúpi tú cestu integrácie a bude sa postupne akože rozvíjať a bude sa ten aj obchod rozvíjať, to je jedna vec. Druhá vec je to, že Európska únia má nástroje, ktoré môže využívať verejná správa, hlavne verejná správa, lebo všetky eurofondy od 90. rokov boli vymyslené tak, aby jednoducho sa vyrovnávali tie disparity na tom trhu a tam regióny a jednotky územnej samosprávy majú prístup do všetkých fondov.
Zostaňme ešte pri tých ľuďoch. Ja som rozmýšľala stále na to paralelou treba s tým rakúskym alebo aj maďarským pohraničím tuná a slovenským záujmom, že napríklad Slováci si tam kupujú domy, lebo je to pre nich lacnejšie. Najmä, ak sa bavíme o ľuďoch, ktorí žijú v Bratislave, ano, kde tá cena nehnuteľnosti je oveľa vyššia ako v blízkom rakúskom alebo maďarskom pohraničí. Takýto efekt nenastáva, že na Ukrajine v tom pohraničí tie ceny sú tak lacné, že by to mohlo byť zaujímavé pre tých Slovákov?
Určite áno. To jednoznačne áno, len tu zohrávajú iné faktory. To je to, že tam sú presne, ako hovorím, tie obmedzenia, že Rakúsko, Maďarsko, naše susedia a tie obce tu pri Bratislave sú súčasťou vlastne Európskej únie.
Logicky.
A tam je stále, tam sú proste obmedzenia, reštrikcie, ktoré sa týkajú nabudovania, nadobúdania vlastne majetku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nie je to také jednoduché. Ono sa to zmení, keď teda tá Ukrajina sa stane členom Európskej únie. Ja si viem predstaviť, že akože prirodzene sa vyleje kapitál, ktorý je na tom východnom Slovensku, či už v Prešove alebo v Košiciach, že sa proste preleje a budú tam investície. A práve kvôli tomu, že tam sú teda nižšie ceny. Aj to bude zákonite teraz. To sú stále ako keby také oddelené, hlavne z hľadiska obchodovania.
Tá hranica je veľký problém. Ale pomohlo, alebo do akej miery to pomôže odstrániť minimálne naplnenie asociačnej dohody? Tam sa predpokladalo, že by to mohlo byť už v roku 2030.
Tak, 27 až 30, lenže teraz sme už úplne v inej situácii. Táto vojna teraz zmenila zásadným spôsobom akože aj tú situáciu vzťahy Ukrajiny z EÚ. Lebo teraz už jednak je problém implementovať tú dohodu, keď prebieha teda vojna. Zároveň oni podali žiadosť o členstvo v EÚ a jednoducho júnový summit EÚ im udelil kandidátsky štatút. Čiže oni teraz, keď nastane vhodná príležitosť, respektíve splnia podmienky, ktoré dostali, sa posunú ďalej. To znamená, niekedy budúci rok, na základe správy Európskej komisie, bude zase rada rozhodovať o tom, že či sa otvorí medzivládna konferencia. Lebo otvorenie medzivládne to je ďalší krok a tam sa vlastne ako musí prejednať negociačné pozície Európskej únie, Ukrajiny a potom sa otvoria rokovania o prístupových kapitolách. Čiže
to ale asi v tejto fáze, ale, kým sa neskončila ale, áno, vojna, ale, predpokladám, že
ale nie
je
v tejto
reálne.
Fáze vlastne pre nich už teraz ani nie je, nemá zmysel, aby oni, tak to poviem otvorene, implementovali tú asociačnú dohodu. Prečo? Lebo asociačná dohoda znamenala, že predpokladala, že budú mať štatút Norska. Norsko, ak by ju vyplnili, to znamená, je súčasťou jednotného trhu, ale nie je členom Európskej únie. Čiže to isté, to bol model asociačnej dohody. Ukrajina bude integrovaná. To by veľmi pomohlo, lebo to by vyriešilo ten problém tých investícií z Košíc z Prešova v tom pohraničí. Ale zhruba sú niekde v polovici cesty, aspoň tie posledné dáta hovoria 60-70% naplnených ústav. Ale problém je v tom, že asociácia znamená aproximáciu, čo je približovanie práva. Členstvo, alebo to, čo oni dostali teraz kandidátsky štatút a čo musia robiť, je harmonizácia. A to znamená, že tam musia 100% prebrať to, aký komunitér. Približovanie znamenalo, že teda oni prijali nejakú legislatívu a Európska komisia povedala, že dobre, áno, to stačí.
Áno, preto... len v tejto fáze je logické, že sa musia sústrediť na obranu svojej krajiny.
Bez debaty, ale hovorím, že oni budú musieť preorať aj tú legislatívu, ktorú prijali v rámci plnenia asociačnej dohody. Aj tie zákony, ktoré už prijali, budú musieť znovu preorať, lebo budú musieť harmonizovať tú legislatívu. Nestačilo iba približovať.
Áno. Čiže... Ale aby sme zostali na tej lokálnej úrovni, na tej hranici, tam sa vo všeobecnosti uvádza, že najväčším problémom napríklad pre tie priame zahraničné investície bola vysoká miera korupcie. To je logické, to napokon chladí záujem o investovanie aj mnohých zahraničných investorov treba na Slovensku, keď to uvádzajú v rôznych rebríčkoch atraktivity jednotlivých krajín. Na druhej strane Ukrajina prijala veľa reforiem od roku 2014 aj v tejto oblasti, takže kam sa posunula treba v oblasti tejto korupcie a možno čo s tým urobila vojna?
No, to ešte len uvidíme. Teraz samozrejme korupcia znamená vlastne vlasti zradu, hej, takže vojna má ten dosah, že jednoducho v podstate je tam tá korupcia, lebo občas objavujú informácie, že povedzme, ja neviem, muži, ktorí by nemali opustiť Ukrajinu vo veku 18-60 rokov, dávajú nejaké úplatky a predsa len akože proste cestujú do zahraničia, čiže, ale tresta sa to veľmi prístými akože trestami, pretože ide o oslabovanie vlastne obrany schopnosti krajiny. Je to výnimočné.
Ale my sa teraz bavíme
situácia.
Skôr o takej tej korupcii treba na úradoch, keď potrebujem
povolenie.
No,
teraz to tam akože, teraz korupcia, v podstate vojna má ten účinok, že ona vlastne minimalizovala to, čo bolo v mierovom čase, kde proste v tej kultúre nejakej proste politického života, byrokracie bolo, že proste treba platiť za niečo, lebo tí úradníci majú nízke platy, takže treba akože zaplatiť, aby človek si niečo vybavil. To tam bolo ako veľmi rozšírené, to je pravda. Ale chcem znovu zdôrazniť, že ako za posledné roky to išlo dosť významne dole. Aj teraz, čo dostali podmienky na to, aby bolo možné prikročiť k otvoreniu medzivládnej konferencie, tak tam je 90% sa týka vlastne obsadenia kľúčových úradov, boja s korupciou, špecializovaný súd, to vlastne podobne, čo máme my, to znamená špecializovaný súd, špecializovaná prokuratúra, ktoré sa venujú čisto iba boju s kriminalitou bielých golierov, to znamená presne akože s korupciou a podobné veci. Čiže toto tam všetko vlastne sa preberá, oni to musia vyplniť, celú tú kompletnú legislatívu boja s korupciou musia mať zosúladenú s právom EÚ, aj s praxou, z best practices, z najlepšou praxou EÚ do konca tohto roku. Inak sa nedostanú vlastne k tým rokovaniam, no a k tej medzivládnej konferencii, ktorá by mala otvoriť tie prístupy v rokovaní. Takže to pre nich absolútne kľúčová vec teraz. Majú nového generálneho prokurátora, teraz je tam nový predseda toho trestného súdu. To sú posledné nominácie, ktoré sa dejú teda aj teraz v čase vojny len s tým cieľom, aby skutočne splnili všetky tie podmienky, ktoré majú. Ale viete, akože korupcia je jedna vec, to chvíľu potrvá, pretože ono je to politické kultúre. A myslím si, že my máme tiež zažitú veľmi silno našej nejakej kultúre proste takéto korupčné správanie sa. Nie sme ďaleko ani Dáni, ani Fíni, kde jednoducho...
Áno, zmenilo sa to od tých 90. rokov na Slovensku, no. ale ešte stále sa nedá povedať, že problém. By sme sa toho úplne zvali.
Takže ono aj na Ukrajine teda to tiež potrvá ako nejaký ten čas. Inštitucionálne urobia všetko preto, aby to dopadlo minimálne tak ako u nás, ale nejaký čas to potrvá. Ale uvidíme, tá vojna je taká katarzia, tá čistí inštitúcie, ale samozrejme v čase vojnového stavu tam sú výnimočné tresty. To znamená, že za korupciu, za ja neviem, nejaké podvádzanie, alebo spreneveru peňazí, alebo niečo tých verejných, tak sú momentálne také sadzby, že skutočne... ktoré asi nemôžu platiť ako v čase mieru úplne, ale teda sú drastické. Čiže ono, tá vojna je katarzia aj v tomto zmysle pre celú tú ukrajinskú spoločnosť aj kultúru byrokratickú.
Ja by som povedala, že aj pre našu spoločnosť je, určite, je katarziou a verme, určite. Že bude. No, Ukrajina je obrovská téma a to teda nie len na úrovni hranice, o čom sme sa dneska rozprávali, a aj vo všeobecnosti. Ja verím, že sa k tomu ešte vrátime. Každopádne ďakujem veľmi pekne. Mojím hosťom bol Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a ja vám ďakujem. Dovidenia.
Ďakujem za rozhovor.